yasını geçirip de...
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web sitesine Sayfon 3 proxy uygulama arkalı hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Sayfon 3 sizin internetteki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyor. Sayfon 3 devamlı özgürüyor. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmayı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hukuksuz yağdayda izarla.
Gepler Azatlık Radyosu. Habarlar günnöligimiz dowam etdirýär. Türkmenistanyň Gallaryň başlanmagynyň 2 gün öňünden ýene bir iş maslahaty geçirilip, ministrler kabinetiniň başlygynyň ornasary we welaýet häkimleri Gallaryň görülen taýýarlyk gogosalary iýde edilse barada hasabat berdiler. Emma gurok gelen ýylyň öňde goýan hynaglaryndan nädip geçýärdiklerini aýtmadylar. Nowatdaky wideo şekilli iş maslahaty döwlet dostunyň sewda we taşary ara gatnaşyklar ministriniň ornbasary Begenç Koçmollaýew wezipesinden boşadyp onuň ýerine Karar Mehmedow bellemeginiň ýanyna gawat geldi. Eger bir ýyl ýa-da çekilsek Berdi Muhammedow 2017-nji ýylyň Gallaryňdan soň planlaşdyrylan hasylyň alynmagyny üçin o huzuru goýunça wicepremier Oraz Geldiýew hem-de welaýat häkimlerine käýinç beripdi. Buğday planının doğrulmalılığı son yurtta yerli unun gammatlamağına ve un sevdasının çeklendirilmeğine, un, kepek, iyim navatlarına adamların özarı yumruklaşma açenli barıp yetmeğine alıp geldi. Yılın gelsinden çen tutulsa, yerli sinçilerin köpüsünün fikrini vera büyülken Türkmenistan'a buğday planının doğrulmalığına karışmak kıyın. Azatlyk radiosynyň ozal habar berişi ýaly, wagtynda ýagyş ýagmyrynyň ýagmazlygy derarly, geçen ýylyň güýzüni näkilen buğday ýeterlik boý alyp bilmedi we Balkan hemde Ahal welaýatlaryna uly ýolun garasyny näkilen buğdaýlaryň kombaýnlaryň orawyna hem ýilmejekdigi habar berilýär. Munun üstüne büyül ekrançılık yaplarına göğe yörülmeli su hem iki ay giyicikti ve yuguz suğun tutmakta büyük dönüşlük dörötte deyip adatlığın daha soğuzak çeşmet haberi verdi. Emma muna varamazdan video şekilli iş maslahatına hasavat veren resmiler yılın kurak gelmeli. Su yetmezsizliği neticesinde dören meselelerin nehil çözülen nugarda hiç bir anıklada etmediler. Özgedeginde devlet dostunu hem bu arada hiç bir soru vermedi ve muna derek o hocalık teknikalarının orok mevzumuna tayyarlığı ulen bağlanışıklı meselelerin bir gözülçülükte saklanmalılığını tasurdu. İş maslahatında Balkan velayetinin ekrançılık meydanlarında kan çoğunlarının ekisi, gök, bakçı önlerini yetiştirme uğruna alınıp barlayan işler var da hem haber verildi. Azatlyk radiosynyň Balkandaky çeşmeleri bu sebepde ýetiştirilen gant suwunyň 1000 kilometr çemesi ýol geçip Mardaky ammara tapşyrylmalygyny we munyň ullukan önüm zaýetçiligini alyp barýanlygyny, netijede daýhanlaryň aljak girdejesine uly ziýan ýetýänligini habar berýärler. Emma prezident maslahatda bu işlerin guramoçuluklu talaba laýyk derejede ýola goýulmalygyny tapşyrsa da anyk gur üýtgeşikligi talap etmedi. Maslahatda şahali kısmı kuramoçuluklu geçirmek vardı hem gurrun edildi, emma buğday, paltı ve şahal hasıllarına su yetmesiliğinin salıp bilecek kovpi. Bu mesele boyunca görülen çareler aydınlaştırılmadı. Sol ruhakta da Tadaka vicepremier Oraz Geldiýew'in ekrançılık meydanlarının su gülen üçüncülüğü vardı hem hasavat verenlerin haber veriyar, emma detaylar açmayar. Türkmenistan'ın ilatının aglava köplüğü ova yerlerine yaşayar ve devletten kârennesinde yer alıp devletle bağlaşılan şertname esasında ova huzurluk önlerini öndürüyar. Yönü sonki yıllar ovalarda bir iş ile mesullanmak isteyen adamların barha ağırlayanlığı sebebi hükümetin ova huzurluk önlerini satın alış sınırlarının tas ütkosuz galiyanlığı, dayıkanların yıl boyu işlep bergili çıkan halatlarının hem az olmayanlığı haber veriliyar. Azatlyk radiosynyň Balkan we Ahal welaýatlarynyň çeşmeleri şuýul buğday eken daýhanlaryň döwlete bergili çykmaktan alada galýanlyklaryny habar berdiler.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşowuzda resmi orok başlanýan buğday meýdany emeli gurulup oroga girişilýär. Daşowuz welaýatynyň garly orogyna resmi taýdan 9-njy iýunyna girişilýär. Ýöne daýhanlar buğdayyň orogy heni taýýar däldigini aýdýarlar. Bu barada Azatlygyň regionak çeşmesi habar berýär. Oba hujuluk puwdugy boýunça welaýatda alınıp barlayan işleriň hilinden habarly çeşme daýhanlara salgylanyp, buğdayyň ýene de 2 hepde olay wagtynyň bardygyny, onuň iýun aýynyň 20-nji dagy bişip orogy taýýar boljakdygyny aýdýar. Ýöne onuň sözlerine görä häkimiýetler resmi orok başlanýan buğday meýdanyny derman bilen emeli gurudyp, bişmelik buğdayyň hasylyny ormaga girişmek çäresini geçirjek bolýarlar. Şu ýyl ýaz paslynyň geçen ýyla garanyny giç gelmegi bilen buğdaýlar giç başlady we henizem dogry bişmedi. Häkimlikler derman sepýän uçurlar we traktorlar bilen ösüp oturan buğdayy emeli gurudyp, ýokardan aýdylan senede galla orogyna başlamagy göz öňünde tutýar diýip çeşme gurrun berdi. Ol ýetiren maglumatyny özüniň owa hujuluk buğdaýyň hünärmenleri ve agronomlar bilen söhbetdeş bolanlygyny, olaryň ýokardan görkezme bilen geçirilýän bu çäreleri oňlamaýanlygyny gurrun berdi. Yetişmedik gallany emeli uğratmak dayxanları ve devleti ulu ziyanın başqa zat dəldigini agronomlar nıqtayar deyip çeşme aytdi. Buğdaylar yanı dənilab başladı. Hazır olur emeli uğradılsa buğday yerine samını kepek alırız. Yoksa da bu himiki dermanları oroqdan 35-40 gün ön sepmeli. Hazır sepilen derman adımların sağlığına da yaramaz təsir edir. Kärendeçlerin biderek çıktacağı qalır deyip çeşme aytdi. Azatlığın havarçıları bilen gurrundöşlükte daşoğulu dayxanların en çemesi bu yıl ekarançılıkta suvarım suvlarının yetmezçilik edenliğini gurrun verdiler. Yatlasak may ayının ortasında özünü pirmet deyip tanıdan daşoğulu bir dayxan azatlık bilen gurrundöşlükte su yetmezçiliği var adı. Şoran ekin meydanları hakta gurrun verip bu yıl yığınılacak buğday hasılından ne umiddiğini aydıptı. Şol bir wagtyň özünü Azatlygyň vilayetdäki çeşmesiniň sözlerine görä, orogy çekilýän kombayn sürüji traktorçylar goşmasy çykdyjy etmäge mejbur edilýär. Kombayn sürüji traktorçylar traktorlaryny mejbur video registrator satyn alyp goýmaly edildi. Kombayny video kamera satyn alyp dakmadyk traktorçylara işden kowulmak haýwaty atylýar diýip çeşme aýtdy. Ol söhbetdeşlikde soňky ýyllarda traktorçylaryň owa hojalyk tehnikalaryna näsazlyk ýüze çykan ýagdaýyna olary öz hasaplaryna bejerýändigini aýtdy. Kombaynçylara şu ýyl öz hasaplaryna ýanygyn töndürji enjam satyn aldyrypdyrlar. Olar beýle çykdyjylary etmegiň özlerini agyr düşýändigini, munça puly orok mögsümini gazanyp bilmeýändiklerini aýdyp, gazananymyz bedenimize ýetmeýär diýýärler diýip welaýatyň owa hojalyk puwdugundan ýakynyň habarly çeşme aýtdy. Häkimiýetleriň kombaynlarda video kamera oturdulmagyny talap etmekleriniň mümkin bolan sebäpleri barada dürli çaklamalary öňe süren çeşme ogurlugyň öňüni almak üçin edilýän çäre bolmagy ahmal. Ýa-da raýatlary gysyp saklamak maksady bilen durmuşa geçirilýän ýörüýte meýilnamanyň bir bölegi bolmagy mümkin diýip sözüne goşdy. Mälim bolşy ýaly Türkmenistanyň häkimiýetleriň kamera talaby eger çyny bolsa, diňe bir kombaynlar bilen çäklenmeýär. Olar ýokary hujaýlaryny okuwa kabul ediş synaglaryna da klaslary video kamera oturtdyrýar. Resmi oroga başlama üçin derman bilen emeli gurudylýan gaýdylýan galla barada ýa-da kombaynlarda oturdulmalydygy öňe sürilýän video kameralar dogrusyny ýurdun resmi metbuatyna hiç ýyl maglumat berilmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyar.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. İstanbul'la Türkmen Garabankları Türkmensan'ın bank kartlarından pul çekip veriyorlar. Türkmensan'ın bankları bilen araba alışıklıdığı öngüsürleyen adamların İstanbul'un Aksaray tramvay durulgosunun yanındaki Deniz Otel adlı mehmanhananın önünde migrantların bank kartlarından pul çekip veriyorlarını aydılıyor. Azatlık Radyosu bilen haberlaşan Türkmen Zähmet migrantlarının yetiren mağlumatına göre Türkmensan'a bank kartları bilen daşarı yurtlarda nağıt ve nağıt değil amalların amala asırılmağına ıydı giderli
Türkiye'de girdileyen çeklendirmelerin fonunu İstanbul'la hareket edip başlayan Türkmen Kara Bankları hedir İslen Rayat'ın bank kartından tölüklü yağdayda hiç gili piyas gelçiliksiz pul çekip beriyeler. Şeyle yağdaya şayet bulunmadığına Azatlık Radyosu bilen haberlaşan Türkmen zehmet migrantlarından arslan Aksaray'da Türkmenistanların düşleyen ve harit alış çalışığını yolu uyan Deniz Oteli adlı mekmanhanasının önünden geçip bariyarka. O yerdeki adamların özünü Türkmençe karttan pul çekkez 58 deyip aydan sözlerini ilk vada düşünmenliğini teyar.
Olur var bu kan içinde terminal doların üstünde dur. 58 dur. Karttan çekez, karttan çekez. 8 dolar alıyor, 50 dolar, 42 dolar eline veriyor.
İstanbul'un Deniz Otel mekmanhanasının önünü Türkmenistan'ın banklarının kartlarından pul çekilen terminal encamlı 6 sahne ayarlı erkekli adamlar oturuyor. Pullon doğru sumkoları bilen. Olurun biraz beylerine olsa resmi giyinuğlu semiz vur Türkmenistan'ın adam olursa inlap dur. Bana Türkmençe bank kartımdan pul çekip vermeyi teklif eden için olurun yanına uğurlanımda pullon doğru bir neçe sumkanı ve onun için ne hem Türkmen banklarının karttan pul çekken terminal encamlarını gördüm. Olur bana istenen Türkmen bank kartından neçe gerek olsa şonço pul çekip beriyenliğini ve bunun için her 50 Amerikan dolarından 8 dolar araçı tölevini yani komisya alyanını düşünürdü. Men olara hani Türkmenistan'ın bank kartlarından dışarı yurtlarda pul çekip bolu nokta deyip soranımda olur bana. Bizim için problemi yok dediler.
Türkmenistan'ın terminali yanlarına kastum dal varlı ama biraz ileride duruyor. Kazak gözlü kişi adam var. O Türkmenistan'ın banka öyle bir işle şeyler olur. 6 tane terminal vardı men görünüme. 6 tane terminal vardı. Oğlan ama ayal maşkana da var. Deniz Atel'in önünde.
Deyip Türkmen Zahmet Migranti Arslan Azatlık Radyosu'na gurur veriyor. İstanbullu Türkmenistanlı Kara Bankların hareket edenliğini Azatlık Radyosu bilen haberlaşan aktivist Rozvayam tasdikleyer.
Bu Aksaray tramvay durağının yanında Deniz Otel diye bir otel var. Yani şu Deniz Otel'e gelip düşen vatandaşların esası kurt bölüğü şolar Türkmenistan'ın rayetleri. Şu Deniz Otel'in önünde de şu Türkmenistan'ın öz rayetleri dolardan dolu olu sumkaları öyle şu tayda şu Türkmenistan'dan gelen rayetlerin kartlarından 50 dolara 8 dolara alıp istedik muhtarında. Kartında ne açı matpulun varsa şu tayda çekip adımları berip durlardı.
İstanbul'daki rahmet migrantlarımız ya da dışarı yurda bank kartından pul çekmeye gelen rayetlerimiz günümün şolun yanına var yalar ve tölümülsün tölep pullarını nağıtlaştırıyorlar deyip Rozvay Azatlık Radyosu'na gurur veriyor.
Ellerinde yörükte terminal makine var pul çekken. Yine şu el bizi birazcık hayran kaldırdı.
Türkmenistan'ın banklarının plastik kartları yurdun ilatı için milli pulu dışarı yurt valyutasına övürmek boyunca esatı mümkünçülüklerin biri olmağından alıyor. Resmi düzgüne göre Türkmenistan'ın içinde Türkmen manadına resmi kurs boyunca hasabı koyulan pullon son yurdun dışında peydalanıp boluyor. Ama geçen yılın ayağından beri Türkmen bankları öz müşterilerine yurdun dışında nağıt pul çekmeye ya da kart arkalı hasaplaşmaya ruhsat veren meşverini çürt kesik azalttı. Köp halatlarda Visa ve Mastercard tölü kartları işlemeyer. Pulun resmi taydan gününü tutulayan muktarım müşterilere el yeterli olmayar. 2017 yılın dekabr ayında Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki çeşmeleri Türkmenistan'ın Daşarı İktisadı Bankı'nın Visa kartları oyunca tölüleri petiklendiğini haber veripti. Şu yılın aprel ayında Türkmen banklarının kevr müşterileri Mastercard kartlarından hem yurdun dışında pul çekip bilmeyenliğini Azatlık Radyosu'na haber veripti.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tapdilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gipliyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataif filen xabarlar gündülügü. Ortiyetin ve Abaşanın Aşgabat'taki ilçhanalarına bariyan adımlar bilen hoopsuzluk kullukları gürrüngdöşlük geçer. Daşarı yurtları yaşama uçun göçüp gitmeyi isleg bildiriyen Türkmenistanların sanı yokarı olmağına galiyar. Türkmen hakimiyetleri Ortiyet Birleşen Ştatlar Yali yurtların Aşgabat'taki ilçhanalarının binalarının kabatlarına karavulluk edip, ol yerde dürlü meseleleri boyunca ağzılayan ilçhanalara yüz tutuyan rayetlerin kevirlerinin polisiye bölümlerine ekdiyerler ve olar bilen gurundöşlük geçirýärler. Bu barada Azatlygyň Aşgabatda habarçysy 5-nji maýda habar berdi. Russiýa Federasiýasynyň hem de Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Aşgabatda ilçixanalarynyň gabadyna adaty belgili uloglar nowatçylyk edip bu ilçixanalara dürli soraglar bilen ýüz tutýan raýatlary soňra gurundöşlüge çağıryarlar. Adamlar polisiýa bölümüne äkidilýär we ol ýerde polisiýanyň hem de raýa teşigindäki howpsuzlyk işgärleriniň gatnaşmagyna olar bilen gurrundöşlük geçirilýär diýip Azatlygyň paýtagtdaky habarçysy maglumat berdi. Habarçy saklanyp gurrundöşlüge çağırylýan adamlaryň söhbetdeşlikden öň bir näçe sagatlap garaşmagy mejbur edilýändigini, olara psihiki basyş edilýändigini sözüniň üstüne goşdy. Ýöne içini ýakýan hat stresli ýagdaý adamlar özleriniň polisiýa bölümlerine näme sebäpden äkidilýändigini we özleriniň ýetmişiniň näme diýenini bilmeýärler diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Ol ýetiren maglumatyny gurrundöşlüge çağırylýanlaryň aglawasynyň milleti türkmeni bolan türkmenistanly ýaşlar dogunyny utdy. Ýöne çağırylýanlaryň hatyryny käwot milleti başga bolan adamlaryň ýady ýaşy ortadan epesli agan adamlaryň hem tapdyrýanlygyny belledi. Gurrundöşlükde näme sebäpden ýylçyxana barlanlygy anyklanýar we watan töýjülik barada ýa-da bagtyýarlyk zamanasy barada takal okulýar. Soňra ýurtdan hatda wagtlaýyna bolsa gitmezlik maslahat berilýär. Saklanyp gurrundöşlüge äkidilýän türkmenistanlaryň köpsi Orsiýetiň ýylçyxanasyna baran adamlardyr diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Ol agdalýan gurrundöşlügiň takminan 3 sagada çekýändigini, söhbetdeşlikden çykan adamlaryň stresli ýagdaýda gazap bilen polisiýa bölümini terk edýändigini aýtdy. Azatlygyň habarçysy şeýle ýagdaýa duçar bolan adamdan 2 adamdan özüniň habarlydygyny söýdüniň üstüne goşup, howpsuzlyk gullukloryň bu çäreleri soňky 2 hepde bäri güýçli depgini alyp barýanlygyny ma'lum etdi. Türkmenistandan gelip gowuşýan habarlarda häkimiýetleriň raýatlaryň daşary ýurtlara girip çykmaklaryna gödäwçiligi güýçlendirýänlikleri habar berilýär. Muňa garamazdan Azatlygyň habarçylary raýatlaryň gazanç etmek maksady bilen ýa-da tutuşluğunu göçüp çıkmak için Türkmenistan'ı terk etmeye finansiyanlıklarını yurttan çıkmağı başaran onlarca Türkmenistan'ı yaş oğlun gıydlara salgılanıp haber veriyerler. Yahtasak 16. aprelde Azatlığın Daşoğuzak Çeşmesi migrasiya işgarlarına salgılanıp 30 yaşını doldurmadık erkek adamların yurttan çıkmağına kadağınçılık girdiliyenliğini haber veripti. Ondan özel aprelin başında adının efirde öğüz deyip tutulmağını soran bir Türkmenistanlı özünün Aşgabat'ın aeroportundan Dubai'ye uçmağını sebebi düşündürülmüştü. Mezden ruhsat berilmeýändigini habar beripdi. Ol şonu daşary ýurda çykarmazlyk bilen soňkuji eklenç çeşmämden kesdiler diýip gatyrgyny we özüniň uçar biletiniň töleweleriniň hem köýenligini gurrun berdi. 3-nji aprelde Aşgabatyň aeroportuna düşürilen aýdylýan bir wideoda onlarça ýolagçydan ibaret bir toparyň ýurtdan çykarylmanlyklary sebäpli howa menzilini geçiren nägililik çäreleri görkezilýär. Ýurdun siýasy durmuşyny ýygyrlaýan synçylar Türkmenistanyň ykdysady kuwwatynyň barha gowşaýanlygyny bu ýagdaýyň türkmenistanlylary eklenç uğruna daşary ýurtlara çykmagy iterýändigini aýdýar.
Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepler Azatlyk radiosy gepleşiklerini dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sultana Çelwa. Şeýleň 1-nji iýununda öýlen sagat 17-18 aralygynda Aşgabatda güýçli ýel turup ýagyn ýagdy. Munyň netijesinde Aşgabatyň köçelerini nowatda gezek suw basyp, awtolar gatnaşmalarynyň ýaramazlaşmagyna ýetirdi. Aşgabatly ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosyna gurrun bermeklerine görä, bu gelen güýçli ýel ýagmyr çogullygynyň 2 gatly kotej aýlarynyň käberiniň çogullydaky 54-nji orta mekdebiň jaýynyň üçeklerini goparypdyr. Bu daldan hem şor ýerler ýagyn suwlarynyň dolup, ýaşaýjylaryň käberleri öz ýaşaýan jaýlarynyň howlusyna girip çykmaga ýol tapmandyrlar. Jaýlaryň öňlerine üýşen ýagyn suwlaryny aýyrmak ýaşaýjylar üçin artyk maç aladalary döredipdir. Güýçli ýel agaçlary goparypdyr. Aşgabatyň paraýat ýeti kiçe trapçatynyň 9 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň penjerelerinden ýagyn suwlary girip, köp gatly jaýlaryň üçeginden aşak gatlara hem suw geçip, ýaşaýjylaryň öýlerini diýwarlaryna gaýalan ýerleriniň köpdigini bu trapçanyň ýaşaýjylary aýdýarlar. Şiýlin 15-nji maýynda, 27-nji maýynda hem Aşgabatda we onuň eteklerinde ýagan-ýagynan köp çaýlary depär ýetiripdir. Aşgabatyň gaýratyndaky owadan depäniň golaýyndaky kiçeňräk owalara, esasan hem PMK 14 diýilen ýaşaýyş massiwinde, Gewrus owasyna ýaşlyk şäherçeniň ýaşaýyş çaýlaryna ýelin uly depär ýetirendigini ýaşaýçylardan eşitmek bolýar. Güýçli ýel çaýlaryň uçaklarynyň şifrleri goparyp zady, otaklara ýagyn tuglary geçip düşekleri, mebelleri daýalady diýip PMK 14 Ýaşaýyş massiwiniň ýaşaýçysy öz adynyň eferde tutulmadylygyny sorap Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Häkimlikler jaýlaryň uçaklaryny ýaşyl reňke boýamaly diýip, ýylatyň ýagdaýy barmy ýokmy oňa seretmän, ýylaty bu işleri geçirmäni zor edýärler. Emma häzirki wagtda ýelden ýagmyrdan ýylaty ýeten depär üçin döwlet tarapynyň hiç bir kömek bolmaýar. Tersine jaýlaryň uçaklaryny bahamrak bejerip, wyrançylyklaryň ýygynyň görünmeliligini talap edýärler. Owa ýaşaýçylaryňda bolsa häzirki wagtda bu işleri kıssağlı yerine yetirmeye terişte yok. İlatın elinde pul olsa, her kim öz için bu işleri tidrak yerine yetirecek. Yoksa olsa yine de yağın yağaysa, zaylardan yağın tuğlarının geçecek de görünüp dur deyip, yaşayıcı tövbüne koşuyar. Son kuller iyiliğine güçlü el turup, güçlü yağın yağmağından aşkavadı ve onun eteklerindeki ovalara tuğlu tuzlu hovanın gelmeyi ile onun devlete ve ilata ne için üstürde delil yetiren de var da olsa, devlet derecesinde hiçbir gurrun edilmeyenlerinden hem yaşayıcılar ne ile olyandıklarına aydıyarlar. Karasılmayan tebiği hadiseler için devlet yollaşılarında hiçbir güne yok. Yönüşeyle tebiği hadiseler dörende bu hadiselere devlet derecesinde tayyarlığın yoktuğu sebeple devlet yollaşılarını günahkarlardın gelýär diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Şeýle tebigi hadiseleriň ýer ýüzüniň türli künçeklerinde bolup durýandygyny ýaşaýjylar telewizion arkaly görýärdi otýarlar. Ähli ýurtlar bu hadiseler barada habar beriş teristeler arkaly maglumatlar berýärler. Jebir çeken ýylata kömek berýärler. Emma diňe Türkmenistan bu hadiseler barada dymmak makul bilýärler. Munyň hem aňyrsynda jebir çeken ýaşaýjylara hiç bir kömek bermelik maksadynyň durýandygyna ýaşaýjylar düşünmendiren oklar. Bu ýerde esasy maksat ýylata hiç bir goldaw kömek bermek merle kolp turyalı sebeple hemme zat kulale ullık deyip görkermeye çalsınlar. Hakikatta olsa ilat bu hadiselerden ulu delil çektiler deyip yaşayıcılar ünlü çek yerler.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahifasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi kabuldan. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň işiniň amala aşypdygyna synçylar şübhele garaýar. Top proýektini Awgan hökümetiniň öz propagandasy hukmunda ulanýandygyny ma'lum edýär. Ýöne Awganistanyň dağ magdanlary we sanagat ministrliginiň wezipesini ýerine ýetirji hanym Nergis Nahan top proýektiniň işiniň başa barmagy boýunça Awgan hökümetiniň alada edýändigini aýtdy. Top proýektiniň guruluşynyň barlygy işleriniň Mediyanan Hanım Nahan bildirdi.
Proje Kavala Afganistan mebaşa barazu şugufoyi mera.
Onga gura topuk proyektinin kuruluşunun deslapkı işleri öne alınıp varlayar. Gaz geçircisinin uğru partilaji maddelerden arasalanyar. Bu uğurda hususi şirketlerin işgarları işleyer. Topuk proyektinin kuruluşuna tiyarlık işlerinde 1200 Afganistanlı işgar işe yerleşti. Proyektin taslamasının durlu bölümlerinde olur zahmet çekiyar. İşe yerleşenlerin köpsi hazırlık çehrat vilayetindandır deyip hanımlar getnahan aytti.
12 saat afgan saybekar şudan proje tapim vilayet Herat.
Resmiýetleriň aýdyşyça topuk proýektiniň dertlapky işleri gaz geçirjisiniň ugruny minelerden arasalamak, yer barlaglary, daş gurşawy gurşamagyň meselesi hawa arkaly barlag işlerini geçirmekden ibaratdyr. Top proýektiniň ugry Awganistanyň 5 vilayetiniň üstünden geçýär. Gaz geçirjisiniň Awgan toprağında uzunlygy 840 kilometr tugaragdyr. Onuň guruluşy üçin millionlarça dollar pul sarp edilýär. Topuk proýektiniň guruluşy üçin Awganistanda ýagdaý kadalar diýip siýasy synçy Muhammed Rafiq Şehir aýtdy. Gaz geçirjisiniň guruluşy boýunça has pätgelçiligiň ýokdugyny şehir bellidi.
Bir tatbiqi töpi amadas, mali kulli wujud nadar.
Gaz geçiricinin kuruluşuna katnaşan 4 yurdun arasında proyektin işinin amalı aşmak barada haysi bir düşünüşmezlik yok. Aziya Ülfüş Bankı vade edin pulunu Türkmenistan'a verse gaz geçiricinin kuruluşu tirleşer deyip şehir umut bildirdi.
Bankı seyi pulu bari Türkmenistan ki iyi projeler peşmere bari zübete inşallah iyi barnama tedbik meşe negarani vücut nada.
Top proyektinin kuruluşuna avan toprağında da girişmek boyunca bunun 4 ay tuğarak ön Gunmatar Uganistan'ın Kara şehrinde davara geçirilipti. Emma arada Kandahar velayetinde top proyektinin uğruni minelerden arasalayıcıların üstüne yaralı hücum edildi. Onun neticesinde 5 tane mine arasalayıcı işçi helak oldu. Hücumun cevap karşılığını hiçbir taraf öz üstüne almadı.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryp saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.